อุปาทานขันธ์น่ะเนี่ยขันธ์ที่มีอุปาทานด้วยใช่มั้ยมีอุปาทานยึดถืออยู่ด้วยแล้วก็เป็นอารมณ์ของอุปาทานด้วยนี่เราเรียนมาติกาแล้วใช่มั้ยก็สะดวกหน่อยพูดกันแล้วก็พอเข้าใจได้ใช่มั้ยคะฉะนั้นการละอุปาทานเนี่ยแปลว่าละขันธ์ด้วยใช่มั้ยละอุปาทานเนี่ยคือละขันธ์ใช่มั้ยไม่ใช่อ่ะอุปาทานนี่ไม่ใช่ขันธ์นะอ้าวแล้วยังไงอ่ะนั่นสิละอุปาทานเนี่ยชื่อว่าละขันธ์ด้วยใช่มั้ยฮะต้องชื่อว่าละขันธ์ด้วยสิถ้ากิเลสเป็นขันธ์หรือเปล่าเล่ากิเลสเป็นขันธ์อะไรอุปาทานเป็นขันธ์อะไรฮะเป็นสังขารขันธ์ใช่มั้ยถ้าละอุปาทานก็ต้องละขันธ์ด้วยงั้นท่านจึงบอกว่ากิริยาที่ละกิเลสนั่นแหละคือเป็นกิริยาที่ละขันธ์การละกิเลสนั่นแหละกิริยาที่ละกิเลสนั่นแหละชื่อว่าละขันธ์ถ้าดับขันธ์ใช่มั้ยดับขันธ์ใช่มั้ยล่ะดับกิเลสและดับทุกข์ขันธ์น่ะเป็นตัวทุกข์นะนะกิเลสอ่ะเป็นเหตุนะที่เกิดทุกข์เพราะงั้นอันเดียวกันนะดับกิเลสก็แหละชื่อว่าดับขันธ์ด้วยก็ชื่อว่าดับทุกข์ด้วยนั่นสิคะอันนี้เพราะฉะนั้นมันจะขันธ์ของพระอรหันต์นั้นในขันธ์นั้นไม่มีอุปาทานแต่ว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานได้ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจนะความมุ่งหมายในพยัญชนะบทนี้แล้วถ้าเราจะไปพูดว่าขันธ์ของพระอรหันต์เนี่ยเป็นอุปาทานละขันธ์แล้วก็โอ้โหเราจะถูกโจมตีนะไม่มีใครเขาเชื่อละไม่มีใครเขายอมฟังละเพราะพระอรหันต์น่ะเป็นผู้ละอุปาทานแล้วทำไมขันธ์พระอรหันต์จะมาเป็นอุปาทานขันธ์อีกไม่เลยไม่ยอมเลยเขาไม่ยอมเลยเพราะงั้นเขาบางทีเขาเข้าใจว่าพอเข้าละอุปาทานได้แล้วก็เขาก็ขันธ์เขาเป็นไม่มีอุปาทานขันธ์ไม่เป็นอุปาทานขันธ์แล้วนะคะต้องเพราะฉะนั้นยังโคตรกระปูนี่ยังออกไม่ได้นะคะต้องได้รับอารมณ์พระนิพพานอีกขณะหนึ่งคือมรรคจิตนั้นจึงออกจึงจะออกทั้งสองฐานได้และจึงจะทำจิตประหารกิเลสได้สำเร็จเป็นสมุจเฉทประหารนี่ต้องมาทำเป็นมรรคนี่ฉะนั้นว่าโคกระปูเนี่ยโคกระปูยานเนี่ยจะว่าอยู่ในจะนับเป็นยานทัศนะแท้ๆปฏิยานทัศนะวิสุทธิแท้ๆก็ยังไม่ได้ใช่ไหมจะว่าเป็นวิปัสสนาหรืออารมณ์ของวิปัสสนาในที่นั้นก็ไม่ดีใช่ไหมคล้ายๆก็อยู่ในระหว่างแต่ว่าถ้าพูดถึงโดยธรรมชาติของจิตนะเพราะว่าโคตรกระปูจิตเนี่ยจิตเนี่ยยังเป็นโลกีอยู่แล้วก็เป็นชาติเดียวกันกับอนุโลมมหากุศลญาณสัมปยุตด้วยกันก็เป็นชาติเดียวกันฉะนั้นถ้าจะท่านก็จึงในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าเอาเป็นที่สุดได้บางทีก็นับเอาโคตรกระปูฮะเอออนุโลมญาณเป็นที่สุดของวิปัสสนาโลกีนะเป็นที่สุดของวิปัสสนาแค่อนุโลมญาณนี่นับโดยอารมณ์หมดแล้วใช่ไหมอารมณ์ของโลกีเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยจะที่สุดอยู่แค่อนุโลมญาณเท่านั้นต่อไปแล้วไม่มีท่านนับที่สุดนะโดยเอาอนุโลมญาณเป็นที่สุดเนี่ยโดยอารมณ์นะจะนี้หรือจะนับจะโคตรกระปูเป็นที่สุดของวิปัสสนาก็ได้เพราะท่านถือว่าจิตนั่นยังตกอยู่ในโลกีค่ะบางทีก็นับเอาโคตรกระปูเนี่ยเป็นที่สุดของวิปัสสนา ที่นับอย่างนี้เอาโคกระพูเป็นที่สุดเนี่ยนับโดยจิตไม่ใช่นับโดยอารมณ์นับโดยจิตนะฮะฉะนั้นในที่นี้ก็นับเอาโคกระพูอยู่ในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเพราะว่าจะเป็นญาณทัศนวิสุทธิไม่ได้ญาณทัศนวิสุทธินี่จะมีแต่เฉพาะในมรรคสี่ในมรรคนั้นในมรรคจิตอันเดียวทำไมล่ะผลละจิตเนี่ยก็วิธีเดียวกันจิตก็เป็นโลกุตตระเหมือนกันใช่ไหมแต่ก็นับเหมือนกันนับเป็นอยู่ในญาณทัศนะอิสุทธิด้วยเหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้ทำงานประหารกิเลสก็ต่างนะอยู่ในวิถีเดียวกันเฉพาะญาณทัศนะอิสุทธินี่น่ะนับตั้งแต่มรรคญาณแล้วก็ถึงผลละญาณแล้วปัจจเวคญาณเป็นญาณทัศนะอิสุทธิอยู่ในญาณทัศนะอิสุทธิหมดฉะนั้นญาณทัศนะอิสุทธินี้น่ะโลกีก็ได้โลกุตตระก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเถอะจะนับในที่ไหนก็ตามจะต้องผ่านมรรคผลไปแล้วจิตที่เกิดขึ้นหลังจากมรรคผลไปแล้วนะคะต่อกันนั่นแล้วก็สมเคราะห์เป็นญาณทัศนวิสุทธิบ้างแต่ว่าส่วนในฌานมหคตะก็มีปัจจเวกเหมือนกันแต่ว่าปัจจเวกนั้นไม่ได้สมเคราะห์เป็นญาณทัศนวิสุทธิทีนี้ในปัจจเวกนั้นน่ะมีกิเลสหมดหรือเปล่าในโคตรกระพูกิเลสไม่หมดแต่ในปัจจเวกขณะยานนี้น่ะมีกิเลสหมดหรือเปล่าค่ะมรรคนี่ประหารกิเลสใช่ไหมมรรคน่ะประหารกิเลสแล้วใช่ไหมแล้วผลล่ะประหารกิเลสหรือเปล่าใช่ไหมมรรคก็ประหารแล้วผลก็ประหารแล้วใช่ไหมในปัจจเวกประหารหรือเปล่ากิเลสฮะไม่ประหารใช่ไหมถ้าไม่ประหารแล้วโสดาก็กลับมาเป็นปุถุชนอีกสิก็อย่างนั้นสิก็ปัจจเวกก็ต้องประหารสิถ้าปัจจเวกของปุถุชนแล้วก็ต้องมีกิเลสเต็มที่สิใช่ไหมล่ะกิเลสต้องถูกประหารเป็นสมุจเฉทแล้วเท่านั้นใช่ไหมในธรรมที่เอามาสมเพาะลงในญาณทัศนวิสุทธินี้ปัจจเวกก็ต้องประหารกิเลสใช่ไหมปัจจเวกก็ต้องประหารกิเลสต้องประหารสิไม่ประหารได้ยังไงล่ะไม่ประหารก็กลับมาเป็นปุถุชนอีกสิใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นทีนี้เมื่อผ่านมรรคผลผ่านปัจจเวกไปแล้วนี่ต้องเธอต้องทำความเข้าใจนะตรงนี้นะทำความเข้าใจทีนี้มาพูดกันถึงโลภะทีนี้พูดถึงอกุศลจิตละอกุศลจิตเนี่ยประหารกิเลสหรือเปล่าอกุศลจิตประหารกิเลสไหมฮะอย่าลืมฮะประหารไหมอกุศลจิตประหารกิเลสหรือเปล่าอกุศลจิตนั่นน่ะฮะอกุศลจิตน่ะมรรคจิตน่ะประหารกิเลสในโลภจิตโทสะจิตหรือเปล่ามรรคจิตน่ะหรือประหารเฉพาะแต่โลกุตระมรรคลองคิดให้ดีลองคิดให้ดีดิประหารหรือเปล่าในโลภโทสะโมหะน่ะมรรคจิตน่ะประหารกิเลสให้แก่โลภโทสะโมหะหรือเปล่าฮะประหารหรือเปล่าเออฮะเอาสิไม่ประหารเหรอต้องประหารนะเนี่ยต้องประหารสิพระโสดามีโลภะไหมมีโทสะไหมโลภะโทสะโมหะของพระโสดาถูกประหารหรือเปล่าฮะถูกประหารใช่ไหมทิฏฐิสัมปยุตถูกประหารแล้วโลภะได้ที่นั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปถือว่าประหารกิเลสเฉพาะมรรคจิตเท่านั้นนะประหารหมดนะแม้แต่ในโลภะโทสะโมหะก็ถูกประหารถ้าโลภะโทสะโมหะไม่ถูกประหารแล้วก็มันก็ละไม่ได้ที่กิเลสจะหมดได้ยังไงเล่า จะหมดจากสันดานได้อย่างไรก็ไม่ได้สิเพราะฉะนั้นเราจะยกให้โลภะโทสะโมหะเป็นพระอริยะบุคคลได้ไหมได้ไหมล่ะอย่าลืมนะพระอริยะบุคคลน่ะไม่ใช่มีแต่มรรคผลเท่านั้นนะใช่ไหมพระโสดาน่ะมีโลภะโทสะโมหะนั่นก็เป็นพระโสดาได้เพราะงั้นโลภะโทสะโมหะที่เป็นพระโสดาแล้วกับที่เป็นปุถุชนอยู่น่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถูกประหารไปแล้วเบาบางแล้วโลภะโทสะโมหะที่เป็นโสดาไม่สามารถจะทำอกุศลไปอบายไม่สามารถจะพาไปอบายได้แล้วถึงยังมีอยู่ก็ตามนี่ต้องเข้าใจด้วยนะเนี่ยประเดี๋ยวจะไปนึกว่าต้องประหารจะประหารแต่เฉพาะโลกุตระเท่านั้นนะถ้าอย่างนั้นก็เป็นโสดาบันบุคคลทำไงดูที่วิถีจิตยังมีเกิดอยู่ถ้าขณะถ้าโสดาโลกุตระไม่เกิดใช่ไหมก็ไม่มีโสดาถ้าไม่ประหารนะพอโลภะเกิดเป็นปุถุชน มันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช้ไม่ได้หรอกโลภะเกิดก็ต้องเป็นโสดาโทสะเกิดก็ต้องเป็นโสดาอยู่นั่นแหละถ้างั้นแหละมันมีเหตุผลสลับซับซ้อนนะขอให้พยายามเข้าใจแล้วก็นำเหตุผลนั้นมาติดต่อกันมาติดต่อกันให้ได้ต้องสมพระกันให้ได้หมดเลยพอดีแล้ว
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่3ธันวาคม09ครั้งที่27ไซตูแคทรี
วันนี้ขึ้นวิสุทธิใหม่นะคะน่ะมัคคาแต่วันนี้ญาณทัศนวิสุทธิเป็นต้นญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิสุทธิที่7นะมาคราวที่แล้วมาก็จบปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิจบลงคราวที่แล้วมาก็แค่โคตรภูแต่ว่าโคตรภูนั้นน่ะบางท่านก็สมเคราะห์ไว้ในญาณทัศนวิสุทธิโดยอารมณ์แต่ว่าบางท่านก็สงเคราะห์ไว้อยู่ยังอยู่ในเขตของวิปัสสนาแต่ที่แล้วมานั่นโคตรกระพูก็ยังอยู่ในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินะคะเพราะว่าถือว่ายังไม่เป็นโลกุตระจิตนั้นก็ยังอยู่ในวิปัสสนาจิตนั่นเองนี่ขึ้นต้นใหม่ญาณทัศนวิสุทธิก็นับขึ้นต้นตั้งแต่มรรคญาณมรรคญาณนี้เป็นญาณที่14ถ้าพูดถึงญาณ นะคะตั้งแต่นามรูปะปริเฉทญาณมาแล้วก็มาถึงมรรคญาณนี้เฉพาะปัญญาก็นับเป็นญาณที่14ถ้านับตั้งแต่เนี่ยอุทยพยายานมาที่เป็นตัวปฏิปทาญาณทัศนะปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก็ให้นับตั้งแต่อุทยัตถญาณที่ปราศจากกิเลสแล้วและมรรคญาณนี้ก็เป็นโลกุตระธรรมสมเคราะห์อยู่ในญาณทัศนวิสุทธินับเป็นวิสุทธิที่7อันเป็นวิสุทธิอันสุดท้ายนะคะเพราะว่าวิสุทธินั้นมี7อย่างด้วยกันอันนี้ก็เป็นวิสุทธิขั้นสุดท้ายก็ในคำหมายความของคำว่ามรรคญาณนี้เป็นชื่อของปัญญาดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะนะฮะขณะที่หนึ่งคือเกิดขึ้นขณะหนึ่งอะที่ต่อจากโคตรกระพูยานมรรคญาณเนี่ย ต่อจากโคตรกระพูยานเมื่อโคตรกระพูยานดับแล้วนะคะและจิตที่ต่อจากโคตรกระพูยานนั้นอ่ะชื่อว่ามัคคยานหรือว่าต่อจากปฏิปทายานทัศนวิสุทธิก็ได้นะฮะเพราะเหตุว่าได้อาศัยก็มัคคยานนี้ก็ได้อาศัยปัจจัยมาจากโคตรกระพูยานฉะนั้นจึงเกิดต่อจากโคตรกระพูยานนะและปฏิปทายานทัศนวิสุทธิตามที่ได้อธิบายมาแล้วนั้นในที่นี้ก็นำเอามากล่าวย้ำอีกนะคะก็เพื่อจะไม่ให้ลืมในเหตุของธรรมที่เป็นผลนั้นอ่ะก็นำเอาดึงเอาเหตุมาอีกจะมาพูดถึงผลในที่นี้เพราะการเข้าใจในเหตุของธรรมนั้นเป็นความสำคัญอันยิ่งในการที่จะนำเข้าถึงผลนั้นๆต้องเราต้องทำเหตุถูกนะคะถึงจะเข้าถึงผลที่ถูกอันหนึ่งถ้าเราจะต้องกระทำเหตุนะฮะไม่ใช่ทำผลสิ่งที่เราจะกระทำต้องกระทำนั่นคือเหตุไม่ใช่กระทำผลนะฮะด้วยเหตุนี้ที่ฉันจึงนำเอาโคตรกระพูและปฏิปทายานทัศนวิสุทธิที่เป็นเหตุของมรรคญาณหรือเป็นเหตุของญาณทัศนวิสุทธินะฮะเนี่ยที่เรากำลังจะพูดกันอยู่นี้นำมาอีกก็คือในคำว่าปัญญาที่ชื่อว่ามัคคยานนี้เป็นชื่อของปัญญานะคะก็คือหมายถึงปัญญาที่ทำจิตมัคคยานเนี่ยปัญญาที่ชื่อว่ามัคคยานเนี่ยคือปัญญาที่ทำจิตค่ะของในอริยสัจจะทำทั้ง4นั้นสมบูรณ์ครบเป็นตัวที่จิตสำเร็จบริบูรณ์ที่ตรงนี้นะครบบริบูรณ์แล้วก็โดยถูกต้องแล้วด้วยคือทุกข์จิตนั้นอะไรจิตของนายอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกข์ที่ควรจะกำหนดรู้นั้นก็รู้แล้วในที่นี้เป็นอันว่ารู้แล้วนะตัณหาที่ควรจะละนั้นก็ได้ละแล้วเนี่ยในญาณอันนี้ฮะนิโรธที่ควรจะทำให้แจ้งนั้นก็ได้ทำให้แจ้งแล้วมักมีองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันเป็นทางจะให้ถึงนิพพานนั้นเป็นจิตที่ต้องเจริญให้เกิดขึ้นนั้นก็ได้เจริญให้เกิดขึ้นแล้วครบจิตทั้ง4ปัญญานี้สมบูรณ์ด้วยจิตทั้ง4นะฮะก็ในมรรคจิตนะฮะที่สามารถทำจิตในอริยสัจจะทำให้สมบูรณ์ได้นั้นก็พระอาศัยพระนิพพานมาเป็นอารมณ์มาเป็นปัจจัยนั่นเองคือเป็นอารมณปัจจัยนะฮะก็ในคำพูดที่พูดว่าปัญญาในมรรคจิตได้ทำจิตในอริยสัจธรรมให้สมบูรณ์นั้นก็พระอาศัยพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นนี่คำพูดอย่างนี้นะคะขอให้พยายามฟังหน่อยอันนี้มันสลับซับซ้อนนะคะ ที่ทำจิตให้สมบูรณ์ได้นั้นนะฮะก็พระอาศัยพระนิพพานเป็นอารมณ์ตามหลักฐานว่าอย่างนี้ทั้งนั้นนะคะดิฉันก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะยังมองไม่เห็นนะเหตุผลในคำนี้ที่เพราะอะไรนะคะและในที่นั้นไม่คงจะยังไม่ชัดเจนดีนักดิฉันจึงจะขอยกเอาเหตุผลของในคำที่ว่ามรรคจิตสำเร็จจิตในอริยสัจจะทำทั้ง4ได้เพราะอาศัยนิพพานมาเป็นอารมณ์นั้นก็เพราะเหตุว่าถ้านิพพานนั้นเป็นธรรมที่สิ้นทุกข์ใช่ไหมนี่ตั้งเป็นคำถามขึ้นนะคะที่สิ้นทุกข์ที่สิ้นตัณหาฉะนั้นขณะจิตใดที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นขณะนั้นทุกขสัตว์ได้แก่นามรูปที่เกิดดับเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์พยายามฟังหน่อยนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าพระนิพพานนี้พ้นจากนามรูปนามรูปที่เกิดดับนั้นไม่มีในพระนิพพานขณะใดที่เอาพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วขณะนั้นนามรูปก็ไม่มี นามลึกจะไม่มีในขณะนั้นนะคะในอารมณ์นั้นฉะนั้นจิตที่กำหนดรู้ทุกนั้นจึงเป็นอันว่าได้สิ้นสุดลงที่โคตรกระพูยามไม่มีวัตถุที่จะให้ทำแล้วการจะทำก็ต้องไม่มีใช่ไหมต้องไม่มีสิเราจะทำอะไรก็ตามเราก็ต้องอาศัยวัตถุที่ถูกกระทำทีนี้วัตถุที่ถูกกระทำไม่มีแล้วการจะทำของเราก็ต้องไม่มีเพราะฉะนั้นจิตที่กำหนดรู้ทุกนั่นต้องมีทุกให้รู้จิตนั่นจึงยังทำการงานอยู่แต่ทีนี้เมื่อทุกไม่มีแล้วล่ะจิตที่กำหนดทุกจะมีได้ไงก็ต้องในอารมณ์ไม่มีแล้วใช่ไหมแล้วหมดแล้วเจ็บจิตไปแล้วไม่ต้องกำหนดนี่เพราะกำหนดแล้วว่างั้นก็นั่นไปหมดลงที่โคตรกระพูยานนะคะเพราะเหตุว่าโคตรกระพูยานนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงไม่มีทุกข์เป็นอารมณ์ให้กำหนดรู้แล้วใช่ไหมล่ะก็เรียกมารู้แล้วคือไม่ต้องกำหนดอีกเท่านั้นเองเนี่ยฉะนั้นปริญญายจิตที่รู้ทุกนั้นจึงสิ้นสุดลงแค่โคตรกระพูยานนั้นแต่ตัณหานุสัยตัณหานุสัยนะเพราะว่าขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นอะอารมณ์กิเลสจะเกิดไม่ได้เลยเป็นอารมณ์ในที่นั้นใช่ไหมแต่ส่วนอนุสัยที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาสัมปยุตติจิตนั้นอะตัณหานุสัยและทิฏฐานุสัยคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะที่เป็นไปในสังสารวัฏนั้นน่ะยังไม่ได้ถูกประหารในขณะนั้นแต่ก็ถูกอารมณ์ของปัญญาในโคตรกระพูทำให้หมดอำนาจลงจนไม่สามารถจะสร้างกรรมคล้ายๆกับว่าจะไปเที่ยวปล้นสะดมใครไม่ได้อีกแล้วนะคะในข้อนี้ก็อุปมาเหมือนกับผู้ร้ายที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้แล้วเอาขังไว้นะฮะแต่ยังไม่ได้ทำการประหารให้ตายไปแต่ก็หมดอำนาจแล้วชั่วแต่ตัวยังไม่ได้ตายเท่านั้นต่อเพราะว่าไอ้กรรมที่จะทำนะฮะกิเลสน่ะที่จะเกิดขึ้นมาทำกรรมในที่นั้นน่ะทำไม่ได้แล้วกิเลสยังมีอยู่แต่ว่าทำกรรมไม่ได้การที่ทำกรรมไม่ได้เนี่ยเป็นการทอนอำนาจของกิเลสใช่ไหมเหมือนอย่างเรามีอำนาจมากเราเป็นผู้มีอำนาจมากเราสามารถจะทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างทีนี้อำนาจคือกิเลสนั่นก็มีกำลังมากแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้มีอำนาจอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็ถือว่าเราหมดอำนาจใช่ไหมเพราะเราไม่มีอำนาจพอที่จะทำได้แล้วดังนั้นอำนาจในที่นั้นก็น้อยลงไปหมดอำนาจที่จะทำอะไรจะอะไรได้ดังนั้นตัณหาถึงแม้ตัณหาอุสัยจะมีอยู่ในโคตรกระพูก็จริงอยู่แต่ก็ไม่มีอำนาจแล้วที่จะมาสร้างหรือสร้างนามหรือสร้างอะไรในที่นั้นทำไม่ได้อีกแล้วนะฮะเนี่ยแต่ก็หมดอำนาจนะคะชั่วแต่ว่าแต่ตัวยังไม่ตายเท่านั้นต่อเมื่อปัญญาที่เกิดร่วมด้วยมรรคจิตนั้นนะเกิดขึ้นต่อจากโคตรกระพูนั้นเกิดขึ้นอีกขณะหนึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยอาศัยการประหารนะคะตามอุปการะจากโคตรกระพูนั่นเองจึงทำการประหารกิเลสนักโทษคือที่เป็นอนุสัยกิเลสที่เป็นอนุสัยมีตัณหาอนุสัยและทิฏฐานุสัยเป็นต้นคล้ายๆกับว่าคนเราน่ะพระเจ้าแผ่นดินก็ดีใครก็ดีจะประหารผู้ร้ายให้ตายน่ะจะต้องจับผู้ร้ายมาได้ซะก่อนใช่ไหมต้องจับผู้ร้ายมาได้ซะก่อนต้องจับผู้ร้ายมาได้แล้วถึงจะทำการประหารได้ถ้ายังจับผู้ร้ายไม่ได้ก็ฆ่าผู้ร้ายไม่ได้อยู่นั่นแหละเมื่อฆ่ายังไม่ได้มันก็เพื่อได้ทำการป้นกระดมใครนะฮะ เพราะงั้นอนุสัยน่ะที่จะฆ่าได้ต้องตัดอารมณ์ก่อนต้องตัดอารมณ์ซะก่อนนะคะเนี่ยตัดอำนาจที่จะให้ทำอะไรอะไรไม่ให้ทำได้ซะก่อนเนี่ยให้ตายทีนี้ไม่เพราะงั้นถึงได้เมื่อโคตรกระพูนั้นช่วยอุปการละคล้ายๆก็ทำอำนาจให้หมดคล้ายๆกับว่าจับได้แต่ว่าหมดอำนาจแล้วเพราะงั้นมรรคที่เกิดมาทีหลังซึ่งประหารตัณหานิสัยและทิฏฐานิสัยให้ตายไปเป็นสมุจเฉทได้เมื่อได้พูดมาถึงตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีเหตุผลลุ่มลึกสลับซับซ้อนเต็มทีนะคะเนี่ยคงจะเป็นการลำบากแต่ท่านผู้ฟังใหม่ๆลำบากนะเนี่ยแล้วก็มันฟังก็ลำบากค่ะจะหาคำพูดมาพูดให้ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งก็ยากเหลือเกินแม้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะสับสนอลหม่านแม้จะพูดอย่างไรไม่ให้ผิดด้วยและให้คนเข้าใจด้วยและจะใช้คำอย่างไรแม้ลำบากเหมือนกันเนี่ยบางทีแล้วแม้เหือแตกกันนะคะลำบากแต่ผู้ที่ฟังใหม่ๆนะคะที่จะเอานำเหตุผลในที่ได้อธิบายแล้วนั้นทำให้ชัดเจนแจ่มแจ้งได้ฉะนั้นจึงหยิบเอาเหตุผลที่ยังสลับซับซ้อนอยู่นั้นยกขึ้นมาตั้งเป็นปัญหาเพื่อหยิบขึ้นมาข้อหนึ่งแล้วก็วินิจฉัยในข้อนั้นก็รู้สึกจะสะดวกง่ายกว่าที่จะพูดไปทั้งหมดนะให้เข้าใจเพียงว่าเข้าใจปัญหาข้อนั้นตั้งเป็นคำถามนะฮะขึ้นในที่นั้นว่ามรรคที่มีองค์8นั้นเป็นผู้ประหารกิเลสไม่ใช่หรือมรรคเป็นผู้ประหารกิเลสนะใครๆก็ทราบกันอยู่นี่ส่วนพระนิพพานน่ะไม่ใช่เป็นผู้ประหารกิเลสเลยใช่ไหมไม่ได้เป็นผู้ประหารกิเลสเลยแต่แล้วทำไมล่ะมรรคที่เป็นผู้ประหารกิเลสเนี่ยจะต้องไปอาศัยพระนิพพานจึงจะทำการประหารกิเลสด้วยอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งนะก็ปัญหานี่อยู่ในที่ที่พูดมาแล้วเมื่อกี้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันยังคุมเครืออยู่ใช่ไหมล่ะก็อาจถ้ามีปัญหาอย่างนี้ขึ้นก็อาจจะลำบากนะเพราะนั้นก็เลยหยิบเอาเฉพาะคำเนี้ยตั้งขึ้นมาที่พูดแล้วเนี่ยเป็นปัญหาขึ้นเพื่อทำความเข้าใจในที่นั้นให้ชัดเจนนะโดยเฉพาะนะเนี่ยพระเหตุอะไรนะว่ามรรคที่ตัวเป็นผู้ประหารกิเลสอยู่แล้วทำไมจะต้องไปอาศัยพระนิพพานที่ไม่ได้ทำการประหารกิเลสอะไรเลยก็ในเรื่องนี้ก็จะจึงขออธิบายว่าพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่สิ้นทุกข์หรือเป็นที่สุดแห่งทุกข์โดยเพราะเหตุนี้เองเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สิ้นทุกข์ระดับทุกข์นี่แหละนะฮะเพราะเหตุนี้เองก็เมื่อมรรคปัญญาได้ปฏิบัติเข้าไปจนถึงสมบูรณ์ด้วยสัจจิกิริยาจิตนะฮะด้วยการทำนิพพานให้แจ้งหรือเข้าให้ไปถึงไปแจ้งพระนิพพานเนี่ยหรือปฏิบัติไปจนถึงพระนิพพานการถึงพระนิพพานน่ะหมายว่าด้วยการมีนิพพานเป็นอารมณ์นะถ้ายังไม่ได้นิพพานมาเป็นอารมณ์ยังไม่เรียกว่าถึงนิพพานใช่ไหมนี่ให้เข้าใจคำว่าถึงใช่ไหมนะคะปฏิบัติไปจนถึงนิพพานน่ะคือไงด้วยการมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองจึงเรียกว่าถึงหรือเรียกว่าแจ้งนะให้เข้าใจคำนี้ก่อนนะคะมัดปัญญาขปัญญาที่ได้นิพพานเนี่ยเป็นที่เกิดนะคะได้นิพพานนะฮะเป็นปัจจัยนะฮะเป็นที่เกิดรวมเนี่ยหรือเป็นที่เกิดร่วมที่เกิดร่วมในมรรคจิตที่เกิดขึ้นขณะหนึ่งนั่นเองนะมรรคปัญญาในมรรคเนี่ยนะในมรรค8เนี่ยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์น่ะก็เพราะว่าต้องรับอารมณ์ตามจิตนะนะรับอารมณ์ตามจิตนะจิตนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เจตสิกคือปัญญานั้นก็จะเกิดขึ้นตามอารมณ์นั้นถ้าจิตรับอารมณ์อะไรเจตสิกหรือปัญญานี่ก็จะต้องรับอารมณ์นั้นนี่เป็นกฎธรรมดานะคะของท่านนักศึกษาที่ทำก็คงทราบดีแล้ว ฉะนั้นมัรคจิตเนี่ยเกิดขึ้นขณะหนึ่งนะล่ะมีนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นมัรคปัญญาคือมัรคในองค์8นั้นน่ะมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นเองจึงมีอำนาจพระอาศัยพระนิพพานเป็นอารมณ์นะคะจึงมีอำนาจที่ขาดหรือมีความตัดสินลงอย่างเด็ดขาดขณะที่ได้นิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองใช่ไหมจึงตัดสินเด็ดขาดทีเดียวแน่ใจความแน่ใจของปัญญานั้นน่ะความแน่ใจเนี่ยว่าทุกข์น่ะมีจริงนะเพราะตนก็ได้กำหนดมาแล้วในวิปัสสนาญาณนะและตัณหาอาจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยอำนาจความยินดีหรือปรารถนาในทุกนั้นก็มีจริงเพราะตนได้ประหัตประหารมาเรื่อยๆและทำที่สิ้นทุกหรือทำอันเป็นที่ดับทุกนั้นก็มีจริงและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงทำดับทุกนั้นก็มีจริงความแน่ใจตัดสินเด็ดขาดลงไปในขณะนั้นก็เห็นแล้วเพราะว่าตนถึง